Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының йомгаклау тулы вәкиллекле утырышы булды. Коллегия утырышы Казан Экспо мәйданчыгында узды һәм 2024 елда Татарстанның сәнәгать секторы һәм кулланучылар базары эшенә йомгак ясауга багышланды. Утырыш барышында төп нытык белән Татарстан Республикасының сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко чыгыш ясады. Тулы вәкиллекле утырышта Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов катнашты. Мондый җитештерү күрсәткечләре беренче чиратта безнең предприятиеләр, зур коллективлар хезмәте, диде Татарстан рәисе Йомаклау сүзе белән чыгыш ясап. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, төбәкнең планлы икътисади үсеше Россия президенты Владимир Владимирович Путиннан ил хөкүмәтеннән алган җитди ярдәм нәтиҗәсендә мөмкин булды. Ул шулай ук Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына һәм ведомство җитәкчесе Антон Алихановка рәхмәт белдерде. Бу безгә импортны алмаштыру, базарны саклап калу мәсьәләләрен хәл итәргә мөмкинлек бирә. Бу мәсьәләләрнең барысын да бездән башка беркем дә хәл итмәячәк. Ышандырам, Татарстан шулай ук актив эшләүен дәвам итәчәк. Татарстан рәисе аерым рәхмәт сүзләрен оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре җитәкчеләренә дә юллады. Аның сүзләренчә, бүген ил җитәкчелеге куйган барлык бурычлар тормышка ашырыла. Бу җитештерү эшчәнлегенә бәйле мәсьәләләр дә, гуманитар ярдәм формалаштыру һәм күрсәтү мәсьәләләре дә, һәр предприятие яңа территорияләр өчен дә, алгы сызыкта булган сугышчыларга ярдәм итү өчен дә гуманитар гамәлләрдә катнаша, диде Рустам Миннеханов. Аның сүзләренчә, Ватанны саклаучылар елында һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгында махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм аеруча зур әһәмияткә ия. Бу мәсьәләдә без дә предприятиеләргә еш мөрәҗәгать итәбез һәм алар ярдәм күрсәтә. Рәхмәт сезгә предприятие җитәкчеләре, диде Рустам Миннеханов. Утырыш сәнәгатьнең аеруча зур уңышларга ирешкән вәкилләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыру белән тәмамланды.
Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Казан Экспо үзәгендә Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов белән очрашты. Татарстанның узган елгы сәнәгать секторы, кулланучылар базары эше нәтиҗәләре, шулай ук быел төбәк сәнәгате алдына торган бурычлар турында фикер алыштылар. Хәзерге шартларда технология мөстәкыйльлеген көчәйтә торган стратегик инвестиция проектларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар ителде. Җитештерүчәнлекнең нәтиҗәлелеген арттыру, хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү, икътисадның көндәшлеккә сәләтле булуын шушы юнәлешләр билгеле дип билгеләп үтелде. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Рөстәм Миннехановка республика сәнәгатен үстерүгә күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе ассызыклаганча, хәзерге икътисади шартларда планлы икътисади үсеш дәвам итә. Предприятиеләр яңа кооперация, логистика элемтәләрен урнаштыру, импортны алмаштыру проектларын гамәлгә ашыралдылар. Автомобиль төзелеше республикада төп тармакларының берсе. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов сәнәгать буенча координация советының автомобиль компонентлары җитештерүне үстерү мәсьәләләренә багышланган утырышында белдерде. Казан Экспо күргәзмә үзәгендә узган чарада Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов катнашты. Антон Алиханов билеп иткәнчә, илебезнең тулы кыйммәтле компонентлар базасын булдыру, автосәнәгатьне алга таба үстерүнең төп бурычы һәм мәҗбүри шарты. Тармактагы кыенлыклар нигездә хәл ителгән. Узган елны 970 меңгә якын автомобиль җитештерелгән. Бу 2023 елга караганда 3дән 1 өлешкә күбрәк. Татарстандагы Идея технопаркы мәйданчыгында Россия компонентлар базасын эшләүнең фәнни тикшеренү үзәген төзү проекты гамәлгә ашырыла. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Татарстанның сәнәгать җитештерүендә автомобиль төзелеше өлешенә 10% чамасы туры килә. Узган ел республикада КамАЗ төзелеше башлануга 55 ел тулуны билгеләп үттеләр.
Татарстанда ватанны саклаучылар йылында һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү йылында патриотик акцияләр, чаралар һәм хәрби дан көннәре узачак. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта сөйләделәр. Татарстанда ветераннарга Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына 7800 юбилей медале тапшырылачак. Бүгенгә 2700 бүләк тапшырылган инде, дип сөйләде Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева. Медальләр тапшыру инде үткәрелә һәм 1 апрельгә кадәр тәмамланачак, дип хәбәр итте ул. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да үзе яшәгән муниципалитетның мактаулы гражданы исеме биреләчәк. Хәзерге вакытка бу исемне 146 фронтовик алган. Ел сайын ветераннар 10 000 сум акчалата түләп ала. 2025 елда җиңүнең 80 еллыгы уңайыннан 55 һәм 80 000 сум күләмендә арттырылган түләүләр каралган, дип хәбәр итте Россия Пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Сугыш инвалидлары һәм ветераннары нацист концлагерларының төрмәләренең һәм геттоларының элеккеге балиг булмаган тоткыннары, сугышта һәләк булганнарның тол хатыннары яки тол ирләре, шулай ук блокадлы Ленинградта яшәүче, камалышта калган Севастопольдә яшәүче һәм камалышта калган Сталинградта яшәүче тамгалары тапшырылганнар 80 мең сум акча алачак. Моннан тыш, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Бу акчаларны апрель-май айларында күчерәчәкләр. Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәм тыл хезмәтчәннәренә киңәйтелгән социаль ярдәм күрсәтелә. Аларга торакка субсидияләр, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә ташламалар, юл йөрү өчен түләүгә ташламалар һәм башка ярдәм чаралары бирелә. Татарстан Республикасының хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр иткәнчә, 2008 елдан 2024 елга кадәр республика ветераннарына торак белән тәэмин итү өчен федераль бюджеттан 20 миллиард сумнан артык акча алган. Шул вакыт эчендә торак шартларын яхшыртуга субсидияләрне 19144 ветеран алган, 1699 йортта ремонт ясалган.
Республикабызда сугышта катнашкан ветераннарга аерым түләүләр каралган. Ул инвалидлар, сугышта катнашкан инвалид булган ветераннар, аннарысын блокадана чыккан кешеләр, узник булган кешеләр, аларга 50 мең акчалата сум каралган, аннарысын тыл хезмәткәрләренә 10 мең сум акча каралган, һәм бу түләү кешеләр 9 майга кадәр пенсия белән алачак.
Татарстанда өстәмә социаль ярдәм чараларын махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары ала. Контрактчылар һәм мобилизацияләнгәннәр түләүләр ала. Аларның балалары мәктәпләрдә түләүсез туклану, ә гаиләләр торак йортларга газ үткәрергә субсидияләр. Ватанны саклаучылар елында Татарстан хезмәт министрлыгының аерым игътибарында бүген махсус хәрби операция зонасында хәрби хезмәт узучылар дип билгеләп үтте министр Илмира Зарипова.
Беренчедән, дәрестәндә безнең эш белән тәэмин итү үзәкләре ярдәм күрсәтә үз эшен ачучыларга, махсус хәрби операциядә катнашканнарга, аларның гаилә әгъзаларына. Әйтик, алар беренчедән авыл хуҗалыгы эшендә эшлиләр. Аларга аерым бер тапкыр 145 мең сум акча бирелә. Аларның гаилә әгъзалары, хатын-кызлар, алар шулай ук кондитер эшләре, тегү буенча, ир-атлар автомобильләрне ремонтлау. Һәм эш белән тәэмин итүдә безнең аерым реестрда бар. Кем бүгенге көндә үзенә инвалидларны эшкә алырга тели, һәм бу реестрда 2500 эш бирүчеләр һәм аларның төрле вакансиялары 15 меңгә якын. Ну бик актив Казан шәһәрендә авиация заводы эшле, иликон заводы, анда аерым цехлар бар инвалидлар өчен.
Быел сәламәтләндерү лагерьларына бушлай юлламаларына мобилизацияләнгән гражданнарның 7 меңнән артык баласы алачак. Бу хакта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Ринат Садыков хәбәр итте. 2024 елда мобилизацияләнгән гаиләләрдән 6100-дән артык бала ял һәм сәламәтләндерү белән тәэмин ителгән. 2025 елга план 7300-дән артык бала дип белдерде ул. Агымдагы елда балаларны сауыктыру лагерьларында гражданлык патриотик юнәлеш буенча якынча 5000-дән артык баланы кылачлап 15 профиль смена үткәреләчәк, дип өстәде Ринат Садыков.
2025 елның гыйнварыннан карлы десант һәм игелекле эшләр десанты бөтен Россия патриотик акцияләре старт алды. студентларының хизмет отрядлары көн сайын Татарстан Республикасының 32 муниципаль районында яшаучы махсус харби операция катнашучыларының гаиләләренә ярдәм итә. Бу эш ел дәвамында алып барыла. Хәрби патриотик һәм гражданлык тәрбиясе өлкәсендәге казанышлар күргәзмәсендә төрле мәйданчыклар эшләде. Мәсәлән, беренче бөтен дөнья сугышыннан алып махсус хәрби операцияга кадәр булган фотозона, пилотсыз очу аппаратлары экспозициясе, тактик медицинасы һәм беренче ярдәм күрсәтү күргәзмәсе, җиңү хаты, җиңү вальсы акцияләре һәм башкалары.
Искәртү үтәбез, узган атнада Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла торган Геройлар заманы федераль программасы аналогы Батырлар Татарстан геройлары программасы башланып китте. Бүген 1 март, язның 1 көне. Авыл хуҗалыгында язгы кырышларына актив әзерлек бара. Татарстанның 412 мең гектар мәйданда чәчелгән көзге культураларның 85% яхшы һәм канәгатьләнерлек хәлдә. Язгы бөртекле, кузаклы һәм ярмалы культура ырлыклары белән тулаем тәэмин ителеш 20%-тан артып китә. Шулай ук республика быелгы уңыш өчен 335 200 тонна минераль ашлама сатып алган. 20 февральгә булган мәгълүматларга караганда, Татарстанда тракторларның 88%, чәчкичләрнең 93%, чәчү комплексларының 82%, туфрак эшкәртү агрегатларының 92% ремонтланган. Техниканы язгы кырышларына әзерләү өчен 2 миллиард 400 миллион сумлык запас частьләр сатып алынган. Бу тиешле күләмнең 75%-ын тәшкил итә. 15 мартка техниканы әзерләп бетерү бурычы куелган. Дин кардәшләребез өчен изге Рамазан айы башланды. Мөселманнар аны кичә кояш баяганнан соң каршы алды. Бүген уразаның 1 көне. Рамазан айы башлану уңайыннан республика халкын мөфти Камил хәзрәт Самигуллин тәбрикләде. Кытлау мөрәҗәгатендә шундый сүзләр бар. Мөхтәрәм дин кардәшләр, ихлас күңелемнән сезне якынлашып килүче Рамазан Шәриф айы белән тәбрик итәм. Без аны бүген кояш баеганнан соң каршы алабыз. Иншаллах, бүген кич 1 тәравих намазын һәм Коръәннең 1 җүсен укырбыз, ә иртәгә уразага керебез. Аллаһ Раббыбыз безгә Рамазан айының барлык гыйбадәтләрен үтәргә насыйп әйләсә иде. Рамазан быел язның 1 көнендә башлана. Әйтерсең, безгә табигать белән бергә уянырга һәм пакланырга вакыт җитә. Рамазанның төп асылы да шунда бит. Ураза тотып, безнең әхлаккә ям өстәлә, тәннәргә шифа керә, гынахлардан тыйылып, көн арты көн үткән саен нәфисебез кар иргән кебек иссез югала. Яңа тормыш башлана. Газиз милләттәшләр, Рамазан ул Коръән айыда. Бу айда Каләм Шәрифне укыган өчен бик күп саваплар бирелә. Рамазан айында Коръәннән бер хәреф укыган өчен генә дә 700 һәм аннан да күбрәк савап вәгъдә ителгән. Шунысы игътибарга лаяк, яралтучыбыз Рамазан айында башка изге китапларны, Тәурат, Инҗил, Забурны да индергән. Мөхтәрәм дин кардәшләр, Рамазан айы Татарстанда иштәлекле вакыйгаларга бай булачак. Мәчетләрдә тәравих намазлары һәм ифтарлар узачак, Коръән хәтем кылыначак, Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны, биналарның тышкы бизәлеше буенча нурлы Рамазан бәйгесе, 13 республика күләм ифтар узачак. Безнең чараларга рәхим итегез. Быелгы Рамазан айы тәкъвалыгыбызны ныгытсын, безне юмарт, киң күңелле һәм кайгыртучан итеп тәрбияләсен иде дигән ниятта калам. Аллаһ Раббыбыз уразабызны, гыйбадәтләребезне, изге гамәлләребезне һәм дуаларыбызны кабул итсен. Рамазан айы мөбарәк булсын, диелгән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның мөрәҗәгатендә.